Сёння ў Ватыкане працягнула працу ўрада кардыналаў для дапамогі святому айцу ў кіраванні касцёлам і вывучэнні праекту рэфармавання рымскай курыі. У пасяджэннях, якія традыцыйна пачаліся пасля супольнай ранішняй еўхарыстыі ў доме святой Марты, прынялі ўдзел папа Францішак, арцыбіскуп П'етра Паралін, дзяржсакратар яго святасці і члены папскай камісіі па справах інстытута рэлігійных спраў, вядомага як Ватыканскі банк. Апошні прадставілі шырокі і падрабязны даклад аб стане гэтай установы, аб мінулых праблемах, іх прычынах, аб сучаснай сітуацыі і вылучылі магчымыя накірункі для далейшай дзейнасці. Асаблівым чынам падкрэслівалася важнасць місіі інстытута рэлігійных спраў у перспектыве рэлігійнага і душпастырскага служэння касцёла. Кардыналы ацанілі даклад камісіі і задалі шэраг удакладняючых пытанняў. Ніякіх рашэнняў на пасяджэнні не прымалася, падкрэсліў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёндз Федэрыка Ламбардзі.